Maifesten er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på fersk norsk angusbiff, 30% rabatt på Evergood kaffe, 8 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 99 kroner, og stort utvalg Big One og Grandiosa til 30% rabatt, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. En podcast fra Podplay.
Velkommen til Guns Podcast, verdens eneste podcast med to rogelendinger som tar for seg Guns Roses-diskografien, låt for låt.
Tromme.
Jeg er Jørn.
Jeg er Erik.
Og vi er tilbake oss igjen.
Igjen, og snart så vi ikke verdens eneste podcast med to rogelendinger som tar for seg Guns Roses-diskografien.
Låt for låt. Tromme.
Tromme. Fordi vi ferdige.
Vi ferdige.
Da det ingen. Da det ingen Guns Roses-podcast.
Ja, men jeg har sagt det før, det kan være det finnes en på Finnøy.
Ja, vi har forhåpet egentlig.
Ja, forhåpet de tar over. Men vi kommer jo sikkert, sånn sporadisk, og kanskje når det kommer en ny låt, typ, fra Gunsen, så er det jo kommet til å komme. Da lager vi en episode.
Da litt sånn Batman-signalet, da kommer Guns Roses logoen opp, og der over etterstadslett, og så samles vi.
Og apropos gamle helter, og store band med ny låt, Metallica, slapp single denne uka.
Ja, den kom fra altså, du vet jo at jeg følger litt med på Metallica. Den kom fra ingen steder, ass.
Altså, de tok en sånn Beyoncé.
Ja.
Rett og slett bare droppet den. Og jeg var ute og spiste når det skjedde. Og jeg har alltid med meg headset, sant? Eller ørepropper da, hvor enn det går.
Du sitter der og spiser på restauranten med headsetet på.
Nei, det er ganske liksom teit,
men det er sånn det er.
Men jeg pleier alltid å ha det i lomma. Og så var jeg bare inne på Spotify. Og så fikk jeg notification-ikonet med sånn blått. Og da betyr det noe kommet, så må jeg egentlig se bare piss, sant? Men jeg trykker det alltid, det er interessant. For jeg har jo drevet å sjekke litt i tilfelle NoFX skulle slippe.
Ja, for det,
ja. Og så plutselig ser jeg det, så jeg først sånn gult cover, og tenkte sånn, faen, er det noen sånn løg som har kalt seg Metallica? For det kommer jo av og til opp, sant? Så jeg synes cover så, så stygt ut, noe sånn var lite. Men så trykker jeg inn, så ser jeg sånn, faen, dette er jo legit. Og så tenker jeg sånn, ja, det er vi lyst til å høre nå. Men så tenker jeg sånn, jeg skal ikke være en av de du helt sikkert opplevd når du for eksempel tar buss eller en eller annen plass, så bare noen som bare plutselig skal spille høyt.
Det vet jeg ikke, fordi jeg har så høy musikk på ørene.
Ja, okay. Jeg har ikke fått meg. Nei, men så jeg måtte bare vente da. Men så kom jeg hjem, satt han på. Synes han var dritrå.
Du likte han, du?
Jeg synes han var jævlig kul, faktisk.
Ja. Jeg synes han var helt, ok. Jeg synes han var sånn, ja.
Jeg synes det er akkurat det bør ligge nå. Det er jo 60 år, og så det å kjøre en litt sånn motorhead-rock, og det refererer til seg selv.
Ja.
Sånn kanskje, og så catchy igjen også.
Ja, du kan ikke forvente så mye mer, det tror jeg ikke.
Det er litt som Hardskull, bare en jævlig kul rocker.
Som
Hardskull? Ja. Det der er Gunsen også. Jeg vil ha Gunsen også skal ligge der. Tre minutter og halvt, så ferdig med det.
Tre minutter på det jevne.
Ja. Men jeg synes det er, altså det er 8 av 10 for meg.
Åh, såpass. Ja, jeg tror kanskje jeg er på 7,5, liksom, men det nærmer seg jo, ja.
Men når du sier jevn, da tenker du 5 av 10.
Jevn?
Ja, du sånn, ja, greie. Nei, greie.
Nei, jevn er 6 pluss.
Synes du det,
ja. Men det har jo satt meg i en litt sånn vanskelig, litt sånn utfordrende situasjon nå.
Ja.
Fordi at de annonserte jo turné også, og de annonserte rett og slett alt det de skal gjøre de neste to årene på et jaffs, og alt det de skal gjøre de neste to årene i et jaffs blir lagt ut for salg i morgen for sånne som meg som har sånn pre-sale-koder.
Ja, altså denne kommer jo på fredag, så det vil si at det er på onsdag.
Ja, nettopp på onsdag, ja. Og så har jeg jo allerede, kanskje, har jeg spytt ut noen penger, kanskje, akkurat denne tiden av året, kanskje, alt annonseres, det er jo helt for jævlig, for du kjøper jo billetter i øst og vest, det koster jo så jævla mye penger.
Ja.
Så hvis du skal, og Metallica-billetter er ikke så veldig billig.
Og til de som ikke vet det, Erik er veldig stor fan av Metallica. Du har Metallica-tatovering også?
Nei.
Åja.
Det har jeg ikke.
Har du ikke M-en?
Det er forbeholdt Guns Roses.
Jeg trodde du hadde M-en. Nei, ok. Men du har sittet sykt mange ganger, og jeg har jo vært med deg når de slapper en eller annen sånn der Løgnas livestream under pandemien. Husker du det?
Ja, ja, vi satt på hytta.
Med cowboyhatter og greier, og da var du også skulle få til det der. Ja, ja. Og jeg har jo suttet og drukket med deg når du skulle kjøpe en eller annen billett til en 40-årsjubileet.
Ja, 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 ja.
Så det Eirik, en Metallica-fan.
Ja, ja, absolutt det. Jeg følte liksom sist gang når jeg var på det 40-årsjubileet i San Francisco, at ok, nå jeg litt sånn ferdig med det. Det har jeg på en måte vært en liten stund. Altså, Guns Roses gjør meg mye mer sånn, det er mye mer spennende, synes jeg, nå enn det Metallica.
Ja.
Og jeg har alltid hatt en knapp på Guns Roses, men jeg har vært glad i Metallica, og de har liksom fulgt det der tomrommet når Guns Roses ikke har holdt på så mye. Da, men nå fikk jeg liksom, å, nytt album, shit, ok. Og, og så drømmen min da, som noen som jeg kjente som spilte med Metallica ikke klarte å ordne, var å være i Snake Pitten. Jeg skal ikke nevne noen navn, men jeg var ikke i Snake Pitten. Ja.
Hva var den der?
Det er den der på scenen.
Og den nede der, ja.
Ja, ja. Og nå legger de ut billetter til det da i morgen.
Jeg var nær i der.
Ja, ja, det skjønner jeg at det,
det er veldig dårlig lyd, du vil ikke være der.
Ja, nei, ja, jeg ser det.
Du hører jo bare trommer.
Jeg har lyst til å være der en gang.
Ja, ok.
Så nå i morgen så kan du da, hvis jeg da, jeg vet ikke hvor fort pre-sale går, men jeg er på sånn første pre-sale av alle liksom på en måte. Og da ligger det for to konserter, Snake Pit, og litt sånn pre-show party sånn, 10.000 spenn.
Jesus Christ.
Ja, og så er det sånn, hvor lenge spiller de? Altså, når det to år frem i tid, liksom, så er jeg litt sånn...
Pluss det er vel også forskjellig sett, helt 100% forskjellig sett, garanterer jeg. Ja. Mm. Så potensielt så er det jævlig kult, og potensielt spiller de bare en time, og så er det...
Nei, de har fast, og de har kuttet ned sett fra 19 til 16 sanger, så det er 16 okay. låter. Så det er bare 32 låter, da, 32 forskjellige låter. Så det appellerer jo litt til meg også, for da stryker du ikke den lista med Enter Sandman, Nothing Else Matters, Sad But True, Reverend, altså på... De, alle de der klassiske på samme konserten, ikke? For da tar de jo vekk halvparten.
De er jo sikkert drittleie av det, sant? Det er derfor de gjør det.
Ja, men det er jo strålende jeg gjør det. Så da, men nå er jeg litt sånn, hva skal jeg gjøre? Skal jeg kjøpe? Skal jeg gå all in? Skal jeg gå bare litt inn? Eller skal jeg ikke gjøre noe i det hele tatt? Jeg vet ikke helt enda.
Jeg vet ikke. Jeg tenker i hvert fall at du må sørge for å dra penger igjen til når vi skal se noen effekt som drit mange ganger neste år. For det skal jeg bli med deg på.
Over to år det også da, er det ikke det?
Jo.
Ja, men man må se det litt jevnt over.
Det skal også være forskjellig hele tiden. Ja. Og det er jo bare å glede seg. Og så kommer en ny plade på fredag, jeg gleder meg så faen.
Ja, du gjør det, jeg gleder meg. Det er nytt NoFX-album.
Nytt NoFX-plade.
Så nest siste, de skulle gjøre det skulle ikke det.
Jo, de skal jo gjøre den Patreon-plade. Dette er jo ikke den, dette er dobbelt.
Dette er ikke den?
Nei, Patreon-plade er en helt annen plade. Dette er bare leftovers fra når han skulle egentlig ha dobbeltalbum, og så ble det singlealbum, for egentlig skulle det hette dobbeltalbum.
Ja, ja.
Så dette er bare de leftovers, altså, de ti
ja,
låtene.
Ja, bare regnte med at de tok to flyver og en smekk, liksom.
Nei, nei, det, for den, ja. Den nye plade, og det er ikke den.
Så det kommer det en til?
Ja, og det er jo helt konge.
Det, skal de gi seg, så er det jo bare å spy ut så mye som mulig, mens de har sjans, jeg hører på deg.
Ja, jeg er veldig fornøyd med første singelen, ikke andre singelen, den Blink-182-singelen, den der. Nei, ja. Selv om jeg har hørt den mange ganger, for, i håp om man skal være et eller annet der.
Desperat.
Så ja, jævla drit, faktisk. Ja. Det synes jeg.
Hørte du forresten hvor jeg var i helgen?
Nei.
Jeg var på...
Krabbarne Grus.
Krabbarne Grus. Jeg var på denne forestillingen Matilda.
Ja, ja.
På Folketeateret. Mm. Med ungene da. Jeg dro ikke der alene. Jeg kunne jo at det var jævla bra.
Mm.
Og vet du hvem som hadde hovedrollen?
Nei.
Det var selveste Robert Stoltenberg.
Oi! Ja? Han ligger du.
Han, ja.
Du ligger en borslag, greier.
Ja, borslag synes jeg er fantastisk.
Du gjorde det, for du visste ikke på forhånd, jeg ser for meg, du sitter i salen med ungene dine, så er du for, det er Nervestad, Nervestad!
Men han er ikke bare Nervestad.
Nei.
Han er også i en film.
Ok.
Gjett hvilken.
Borslaget er fullengderen.
Ja, borslaget The Movie. Han er i Madagaskar.
Well played. For du har alltid sett med norsk tale, du.
Ja, fordi jeg har unger.
Ja, skyld på det. Skyld på det. På grunn av Robert her, da. Ja visst, Madagaskar spor nummer 12 på Chinese Democracy tar vi for oss i dag. Eirik og Jens og radarpar Axel og Chris Rock'n'Roll Pitman har satt hovene sammen.
Ja, og du vet jo hva jeg synes om Pitman.
Ja.
Men
det, altså, det er to stykker i dette livet du liker. Det er Robert Stoltenberg, det er Chris Pittman.
DJ Ashberg.
DJ Ashberg, ja.
Men her, det er jo liksom, jeg synes det er litt sånn passende at vi avslutter Chinese Democracy med Madagaskar. Så kan vi snakke litt fint om Pittman til slutt også.
Ja.
For her hvis han har en finger med i denne sangen her, så er ikke alt tilgitt. Men vi slutter i hvert fall på en positiv note.
Ja, og det er ikke så mye sånn... Det er liksom... Det er ikke sånn at Chris Pittman for den James Bond-låten hans, der han på en måte har vært primus motor,
nei,
og bare hjernen bak. Og da går det som det går når Chris Pittman er hovedfokus. Men når Chris Pittman bare skal vise random ting, da kan det bli ganske fine ting av det. For det som har skjedd, ifølge Pittman selv, da, at han i 2008 gikk han en intervju med Talking Metal, sier han at han var i huset til Axel på en eller to uker, og så satte han opp liksom en haug med sånn samplere, og så hadde du liksom sånn, sånn kallet det fake orchestra with synthesizer, en var strykere, en var brassseksjon, og han liksom satte det her opp da for Axel, så Axel kan liksom, ja, lega seg med det, alle November Rain liksom, sitte og kose og lage sine arrangementer, og så det som skjer da er at han rett og slett skal vise han hvordan det funker, så er han liksom sånn, denne her modulen her, den bruker vi for brassinstrumenter, her har du hornseksjonen, og så drev Axel da og spilte, mens godeste Pittman switcher igjen med lydene for å vise hvordan det funker, og plutselig så switcher han til lyden av sånn, altså han kaller det French horn, jeg antar det er fransk horn på norsk, eller heter det noe annet? Det er ikke klarinett eller noe.
Fransk horn?
Ja, det gjør det, ja.
Med ost og skinke.
Ja. Det er fransk horn, og så kommer jo den her, jeg vil si, ikoniske lyden som starter Madagaskar, og så spiller han en sånn kordprogresjon da, og så går Pittman hører jo ikke noe bra, så han bare går videre til neste lyd, hvor da Axel bare sier sånn, nei, bare gå tilbake oss til franske horn, hvor på sikker Pittman tenkte som Matt Serum når de skrev November Rain, liksom, what is this shit? Men så går de tilbake oss der, og Axel fortsetter med denne progresjonen sin, og det høres veldig kult ut, sier han. Og så tok han liksom scenen, og jeg vet aldri helt hvor mye dette her er sant, men han sier, synes de meg, så tok de på tape-maskinen, liksom han satte på tape da, og så tok de det opp. Og det er visst nok introen, den ekte, altså den du hører på plader, det som skjedde der da, skal være introen til Madagaskar ifølge Pittman. Jeg er alltid litt sånn skeptisk når artister sier sånt, for jeg vet ikke om det er sant.
Det er jo en god historie,
det er veldig god historie.
Vi kjøper den, Pittman får, ja. Dette er en sånn, litt sånn
en
Pittman appreciation
Pittman. Ja. Og det hadde jo ikke skjedd hvis ikke Pittman skulle vise hvordan de modulene funker.
Du legger det jo veldig frem som at det er sånn en ødelagt klokke har rett to ganger om dagen liksom, på en måte. Men så har du tydeligvis, så skrev de jo videre på dette på en eller annen måte, han og Axl Rose da, ikke sant? Så han har vært med litt mer enn dette også da. Veldig usikkert, og det er det Axl Rose sagt, det er vel ingen tvil om
jeg
det.
Jeg tror det er dette han har vært den på.
Han ble kreditert for å ha vist Axl Rose
fransk horn. Ja. For accidentally trykt på en knapp, det tror jeg, men det kan jo gjøre. Men han sier, we actually recorded really quickly up there at his house, and he just sang unbelievably on it. Han gir jo inntrykk av at han har spilt inn veldig mye i huset til Axel. Og det kan godt være. Det er sikkert noe, men jeg tror ikke. Det synes jeg også alltid for godt ut å være sant når de sier sånn, og akkurat den introen.
Skal vi helle litt bensin på det bålet da, at det er for godt å være sant? Fordi at nå skal du ikke alltid nødvendigvis stole blindt på Wikipedia.
Nei.
Men på Wikipedia så er det nevnt, og det burde man kanskje sette inn i den, at det er the song's intro and outro section feature French horns played at slow speed by musician Susie Katayama.
Ja.
Ja.
Så Chris Pittman bare lyger da.
Tydeligvis.
Og med, eller en halvdel av denne podcasten gjør dårlig research, og en gjør ganske god research.
jo, ja, men altså, i den grad Wikipedia er god research, men vet du hva?
Wikipedia med så svært band som Gunsen. Folk vil jo gå og fjerne hvis det ikke stemmer.
Jeg har Chinese Democracy booklet her, og der står godeste Susie Katayama, og står credited med French horn. Så,
men det kan også være da, til Chris Pittman sitt forsvar, det kan jo være at Chris var så fornøyd med dette her. Etter den der horrible porno James Bond-låten hans, så har de bare sagt sånn, bare sånn der, De hadde han og jeg som delte det magiske moment, og han bare senere bare sier sånn, is it the same French horn that we played in your house? Jeg bare sånn, sure, yes, sure, yes, sure, buddy, sure, sure.
Så, ja, men altså, Pittman var med på det, uansett om du vrider.
Ja, det var han jo, han er jo kreditert.
Det skal han,
ha.
Det skal han ha. Ja. Så,
det er en redeeming quality, vil jeg si.
Ja, absolutt.
For Madagaskar.
Absolutt. Og det er en forholdsvis, som jeg har lest, så er det en som forteller om, At han var i studio og ble vist denne låten sånn rundt 1999 liksom. Ja. Så det er jo en låt som har vært med en stund da. Ikke blant de første, ikke en av de som sannsynligvis var med nesten fra gamle Guns, men forholdsvis tidlig i den Chinese Democracy-æren da.
Ja, for da skal jeg ha vært ganske sånn chill og vært liksom sånn, hei, vil du høre noe og spilt Madagaskar i 99, så da kan vi spekulere i, er han laget i 99, er han laget før?
Ja, ja da, det tar jo ikke bare et år å lage en Guns Roses låt.
Eller, hvis vi skal tro Pittman, så...
Ja. Men nå spiller han inn, ja. Og for alle lagene, for det er jo et par stykker som er kreditert med det er orchestra, ikke sant? Og så er det additional orchestra, sant? Så det er ikke bare en som står for krediten på orkesterarrangeringen.
Og ganske mange gitarrister også. Og det er så interessant med det. Axlen selv er jo kreditert på gitar på den låta her. Og det var jo også et nyhetsinnslag på MTV News i 1997. Yeah. For da var det liksom at de kunne ikke, liksom sånn, han var en eremitt da. Ingen fant Axl Rose, du så han ikke.
Howard Hughes of rock and roll.
Ja, han var liksom, så de har et liksom rart innslag der i studio de snakker om Axl Rose, at han var liksom top of the world, og så går de over til reporteren, som sitter egentlig med desken sin og bare ringer folk, ringer blant annet Tommy Lee og spør om han vekk og Axl Rose er. Til slutt så får de tag i en PR-representant fra Geffen som sier følgende.
What are some of the things he's been doing? He's just been enjoying life?
Well, he's been doing a lot of reading and also learning new instrumentation. He's been learning to play guitar.
Is this album in a sense a solo project since mostly all of the original members of the band, Guns N' Roses, are apparently not going to be on this album?
I wouldn't assume that.
Is there going to be a Guns N' Roses album, you know, like say before the year 2000? You know, I mean, it's like we're coming on
the world's most frequently asked question.
Det er jo flere inn interessante ting i det intervjuet der også, der hun hintet om at det kommer å være andre fra gamle Guns involvert også.
Ja, eller om vi bare liksom holder brød varmt på en måte, at folk ikke vet, og kanskje ikke hun vet heller på hva som skjer, ikke sant? Altså det var mye
frem og tilbake. Jeg tenkte liksom sånn, kanskje hadde vært på et eller annet punkt et forsøk på reconciliation, eller ikke var inne med.
Ja, for all det er meget mulig, men spoiler alert, det kommer ikke ut før år 2000.
Nei, det gjorde det ikke. Men det er så interessant det vi sier der, at Axl har drevet og lært seg gitar, og det visste vi jo før, for så vidt. Det er jo et par låter tidligere der han har spilt litt gitar på, og lagt på gitar, men det gir jo inntrykk av at han ikke var så veldig, for eksempel på One in a Million spiller han på to strenger og sånt. Så det virker som om han har liksom låget i sånn nitrening, for det så også Pittman sier i et intervju, det er at alle leads og alle gitarpartiene,
ja.
Er det Axl Rose har skrevet?
Og når Pittman sier det, så er det... Nei, altså, men han sier det, så vi får egentlig bare tro på det.
Hvis det stemmer da, at Axl har skrevet den liden der, det er jo faen Slash-nivå nesten.
Jeg synes det høres litt rart ut, men...
Men den er veldig lett også, den har øre for melodi.
Absolutt.
Og den jukkingen under samplen, den kan jeg forstå, for det høres ut sånn, her har jeg nettopp lært meg. Og jeg liksom spiller litt sånn rockesolo. Men, nei, jeg vet ikke.
Det funker jo.
Det funker jo. Spesielt den leaden som du kikker inn med der, den er jo dritkule. Ja. Så jeg vet ikke hva jeg tror med på Pittman. Det er jo kun han som...
Ja, jeg velger å tro på Pittman der, og vi kommer jo tilbake til live-delen også, men han spiller jo på urfremføringen av låten i Rock in Rio, og så spiller jo Axl Rose gitar.
Ja, det gjør han.
Så det med...
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ungsamtalen en rådgivningstjeneste for deg som ung og har spørsmål rundt økonomi. Bok en ungsamtale på dnb.no/ung.
Altså, hva, du snakker så... Rådgivningstjeneste? Det jo ingen som skjønner hva det for noe. Altså, jeg som ung får en egen prat med en bankfyr som har peiling på ting.
Ja.
Og så snakker vi om pengene mine og planene mine og... Ja, det det som greia da. Ja. Ikke sant? Det det som ungsamtalen.
Ja, jeg vet jo det.
Sjekk dnb.no/ung.
Ok.
Ja, velg å... Velg å kjøpe han.
Men jeg, altså dette,
det skikkelig positivt.
Ja, dette Chris Pittmans store episode, så vi tar det for god fisk med.
Yes. Ja, nå har vi jo hørt fra keyboardisten Pittman, men en vi hører sjelden fra trommisen i Guns Roses. Det ikke så mye info fra de, det har vært litt sånn tight-lipped.
Mm-hmm.
Men Brain, selveste Brain,
ja,
han prater. Det er Chinese democracy trommisen min, ass.
Det det. Mine Josh Freese, selv om han ikke spiller på så veldig mange.
Men ja, det fordi han har spillet i Offspring.
Han spiller i Offspring, The Vandals, han har vært i Social D. Men uansett, Brain sier som Brain sier hver gang han blir intervjuet, føler jeg. Han snakker alltid om at det en slags Bonham-vibe på låter. Han gjør det veldig mange intervjuer, snakker med stortrommer og liksom sånn. Hadde så mange tommer, så var liksom Bonham. Så jeg tror nok det hans store trommehelt, John Bonham i Led Zeppelin. Men denne gangen føler jeg han faktisk har poeng, fordi at jeg forstår hva han mener, men liksom det liksom, kan være liksom sånn store, svære slag, svære trommer, det har også spilt inn i et sånn, et slags...
Studio.
Ja, men jeg kallte det teater der de setter opp trommene, så du får den der... Zeppelin spilte vel inn... I en sånn svære hall
type med
Vendel Levy Breaks som har sånn dum, liksom. Og det litt sånn vibes kanskje også spesielt på trommene når de samplene går, så jeg forstår godt hva jeg mener at det en litt sånn Bonham-esk trommelyd vibe på dette her, og så snakker han jo også om disse her loops han har laget, for det det jo også, det jo liksom sånn det jo nesten den midtpartiet der det jo nesten litt sånn Axl som har hørt Moby sin play for første gang, føler jeg.
Ja, og Moby har jo noen tights med Chinese Rock.
Ja, ja. Så, han var jo linket, men det ble jo aldri...
Nei, men det en grunn til at Axl ville ha han sikkert. Det var fordi han likte det han gjorde, og var helt sikkert påvirket av det.
Og den playplanen var veldig kul når han kom, da.
Ja, så det har noe for seg, det der greiene der, altså at det er noen Moby-inspirasjoner, det jeg helt sikker på.
Ja, det tror jeg så absolutt.
Men Brain, han sier
og det er Bonham-inspirasjoner også, det har han rett i.
Ja, ja, og Brain sier vel også at det er en av de favorittlåtene hans fra Chinese.
Ja.
Hvor mange han har, den og If the World, var det det?
Jeg vet ikke, men det er jo ikke bomba at noen liker Madagascar, for det er jo en... Veldig kul Chinese Democracy-låt.
Det det, ass. Og på vokalfronten, da, vi snakket om Axl Rose gitarspilleren, og så det noe vokal der også. Og der har han fått, jeg vet ikke om han har fått kritikk, men han har fått spørsmål. Hvorfor høres han ut som en gammel mann?
Ja, det jo folk på nettet da, som har snakket om dette her. At han så på nettet når låter kom ut. Og da folk hadde sagt sånn, hvorfor måtte han synge så... låter med en sånn gammel mann stemme, og da har han liksom adressert dette her fra en konsert i Paris når de tar Madagascar.
Why do you have to sing that song with like an old man's voice? It's like, I don't know, maybe just one of the influences was him and his old man in the sea, you know, just by chance, that could be it. I don't know! But you know, on the web, they know everything.
Ja. Man snakker jo om Old Man and the Sea. Det var jo noe hun sa, hun er PR-ansvarlig for Geffen også, at jeg hadde lest mye i løpet av de årene. Mm. Denne Hemingway-boken, og jeg har ikke lest den, men jeg har hørt om den.
Ja, jeg har lest den. Det er en gammel spansk som har flyttet, en gammel spanjol som har flyttet til Kuba og drar ut og fisker, har dårlig fiskelykke, og folk mener at liksom båten hans er ja, da tar jeg litt fra å ta for meg her der, men at han liksom forbanner når han mister liksom. Så da er han ute på sjøen, og så er det liksom en kamp med han og en sverdfisk.
Oh, ja, okay.
Som han da til slutt klarer å liksom fange. Men han er for stor til å tape i båten, så han drar han med tilbake, og på vei tilbake så spiser heiene opp sverdfisken da, og så ser han at dere, you killed my dream, eller et eller annet sånn type, sånn at jeg har også, altså, ja, det jeg klarer å huske fra han, det liksom, men det er en ganske fin bok egentlig, og hvordan
passer han inn i teksten? Inn.
Nei, det vet jeg ikke, det ene sånn, dette er sånn, sikkert tolking på førskolenivå på en måte, men litt sånn, jeg tenker bare sånn, jeg vet ikke om Sverdfisken er Chinese Democracy, og så er alle de som snakker dritt, og de som liksom, om det nye Explose-prosjektet, om det er heiene som måtte spise.
Det kan fort være.
Det, liksom, det var liksom det eneste jeg klarte å liksom tolke. Det var liksom pseudotolking av det, men så det vet jeg ikke helt, men en fin, han har lest da, det har han helt tydeligvis gjort.
Når leste du den? Altså, var det på skolen, eller var det på fritid?
Nei. Du, det var på fritida.
Ja,
jeg har lest et par Hemingway-bøker faktisk.
Du har vel også spilt et par Guitar Hero og Skråstrek Rock Band spil, kjenner du rett?
Oh, ja.
Innimellom all lesinger.
Innimellom. Jeg hadde en regel. Jeg skal lese
en Hemingway,
og så får jeg spille en sang på gitar. Sånn var det, ja.
Sånn var det.
Så det, nei, det har jeg gjort. Og Chinese Democracy var jo hardt inn i rockband.
Liksom. Og spilte du Madagaskar på rockband 2?
Jo, garantert. Jeg kanskje liksom har ikke noe sånn minne om at jeg gjorde det, men jeg vet jo at sangen var litt annerledes.
Den var litt annerledes, fordi den her Martin Luther King-samplen, jeg tror mange av de andre også er vekke der. Det ikke tar mye feil. Sikkert fordi de ikke greide å lisensiere det. Men det greide da Tom Suthaut, som har en liten historie om det. For grunnen til at jeg så ville ha den her talen til Martin Luther King, for han sa at liksom selve den talen hans, det er liksom essensen i liksom temaet i den låten. Så visste jeg, han tok en November Rain igjen, rett og slett. Han sa, hvis vi ikke får sampler den talen, så kommer ikke Madagaskar på Chinese Democracy.
Dette glemte vi faktisk å si når vi snakket om en annen låt, men det sa han også. Hvis han ikke får ha Pussy Full of Maggots, så lir han Shoot Absurd, ja, tror jeg han sa.
Ja, vil ikke gjøre Absurd også. Og så sier Suthaten da at han fant ut at liksom rettighetene til den talen, den eier Universal, bladselskap Universal.
Av alle ting.
Av alle ting. Og så sa han det at Coretta King, altså kona til Martin Luther King, hun var død. Så han sier at, han sa så, hvis ikke ungene er ekstremt forbannet, altså ungene til Martin Luther King er veldig forbannet for at det blir associert med Axl Rose.
Hvis de har hørt One in a Million med andre år, så går det ikke. Hvis de ikke har hørt den, så går det kanskje bra.
Ja, så sa han, Universal should be able to work that out. Det greide de, men det greide de. Altså ikke rockband da.
Nei, tydeligvis ikke. Det er sikkert noen sånne juridiske floker du må løse opp i det, så de bare tenkte det var lettere å la være.
Ja, og enklere å høre gitardelen også da.
Ja, ikke sant? Ja, absolutt. Men samples er det jo nok av i den låten. Du har snakket Martin Luther King, vi snakker det er to forskjellige taler, det er den berømte I Have a Dream-talen, og så er det en til, og så er det filmer.
Ja.
Og hvilke filmer er det?
Han tar jo rett og slett og kjører på med Cool Hand Luke igjen.
Ja, ja.
Og det er liksom sånn, ja, det funker i Civil War, funker sikkert helt fint i Madagaskar også, tenker han. Det vet jeg ikke, men...
Jo.
Hva er den andre filmen da?
Det er Mississippi Burning.
Ja, med Gene Hackman og Willem Dafoe.
Willem Dafoe quotes der inne. Det er fra selveste sitter løst, men det er selveste Braveheart.
Jeg trodde du sa selveste Brain. Igjen,
nei, nå er det Braveheart. Det er fra Braveheart. Og så er det fra... det er et Michael J. Fox-quote også her. Det husker jeg ikke hva filmen heter, rett og slett.
Er det den der Teenage Wolf?
Teen Wolf,
ja.
skal vi se, men det er også den kuleste, eller jeg vet ikke om det er den kuleste, men det er i hvert fall en veldig kul ene som jeg tenkte jeg skulle ta etterpå, da, hvis jeg bare klarer å... Nei, nå sliter jeg med å finne...
Han scroller nå.
Nå scroller jeg for Bril, så finner du ikke denne forbannet filmen med...
Michael J. Fox.
Michael J. Fox heter.
The Frighteners, husker du den?
Ja.
Jeg håper ikke det er Back to the Future nå.
Jeg husker at det var en film. Nei, det er det ikke. Det hadde jeg vært helt...
Er det kanskje Fem i familien? Den komiseren var med før han breaket i Back to the Future. Er det Spin City?
Bare fortsett.
Han spilte jo noen sesonger av Spin City for Henrik Parkinson og Charlie Sheen to år.
Ja.
Er det noen gjest i Curb Your Enthusiasm?
Jeg har det.
Okay.
Casualties of War.
Aldri hørt den.
Nei, jeg har ikke hørt den.
Og så du hører, jeg er Michael J. Fox kjenner.
Ja, virkelig. Virkelig. For en mann da.
Kan alle komedien hans.
Men jeg er glad i han, altså. Han er en fin fyr. Og siste filmen. Morgan Freeman i Seven.
Åja.
Han sier, jeg lover det nesten bare en setning som går igjen hele tiden. Nei, det er litt forskjellige ting egentlig, men ja, han, det er Morgan Freeman også. Så det er litt av en samling.
Ja, det er litt av en samling, folk.
Ja.
Det må jeg si.
Så og ja, jeg vet ikke hvor vi skal, altså jeg en sucker for litt sånn store grandiose ting, og dette synes jeg det på en måte. Så.
Altså, jeg kan godt like Sam på seg. God knows, vi har mange av de. Klarert og ikke klarert. Det er en annen historie. Men jeg har litt issues, men det kan vi komme tilbake til. Jeg har litt issues med at han bruker Martin Luther King-talen. Rett og slett.
Nei, det skal du få lov til.
Og det er ikke fordi at det er egentlig fordi at det er så jævla kjent og så jævla opprykt. Jeg synes det er sånn
litt for enkelt.
Det er så jævla enkelt det første å tenke på. Og så er det liksom sånn der hiven. Nei, jeg synes det er billigt. Det er rett og slett, jeg synes det er billigt. Det er liksom sånn Jesus Christ.
Ja, greit. Det er liksom, vi får ta opp den her etterpå.
Ja.
Men nå er det liven.
Ja, og der, alle den issue jeg har med Martin Luther King-talen, er at jeg bruker den ekstremt kjente, så skal jeg si at den mixen av disse samplene overkompet live høres bedre ut enn plater, synes jeg.
Ja, synes du, ja.
Ja, jeg synes det. Ja, så ligger det litt mer ned i mixen. Det blir mer, jeg synes det er veldig kult live.
Ja, vi snakket jo om den Rock in Rio når han debuterte i 2001. Ja.
15. januar.
Ja.
Eller 15. og en måned med jeg i hvert fall, husker jeg før.
Ja, men ja. Og den, altså den versjonen der, den har det ikke toppet siden. Altså, den synes jeg er helt magisk. Den synes jeg er så jævla bra. Mm. Og det husker jeg da jeg endelig fikk tag på bootleggen fra den greia. Hørte den låten der, da var jeg litt blown away. Altså, det synes jeg var helt magisk, rett og slett. Mm. Og det synes jeg den dag i dag når jeg tar på den, så blir jeg litt satt ut, rett og slett, av hvor strålende jeg faktisk synes det er.
Ja, og det er jo, nå er det jo ikke Rock in Rio for min del, men det var jo den VMA'en, når de spilte på MTV Music Awards. Mm. Som jeg satt klar med VHS og tog opp, og 2 minutter av låter eller noe.
Ja, ja.
Men jeg synes det var hørt seg magisk ut. Ja. Og jeg tror nok det er derfor jeg kanskje har liksom nostalgisk tilnærming til den låten. Og apropos det, så lagde jo MTV også nesten en slags sånn minidokumentar om hvor stresset de var for at de hadde fått Guns N' Roses til å spille den live. There was something in the air about August, the head of the network, gets a message from Guns management saying we're coming. So you're like, oh my god, of course we're gonna make a slot for Guns N' Roses. But the whole time, you know, we dealt with him for a long time. Till he's on that stage, live in front of everybody, we're not gonna believe it. The risk of it leaking and the viewers thinking he's actually gonna be there and then he doesn't show up. So in this particular case, we had to really keep this quiet. We didn't tell anybody they were playing on the show. We call things Project X or Y or Z or, you know, we'll label it an animal. On all the schedules and everything, they called them the Frogs or something like that. They're like, oh yeah, some Swedish band, don't worry about it. Nobody knew what was going on. I think literally 5-6 people at best. We decided he's going to rehearse. Ja, de pretty much har lagt et innslag i tillegg til det om hvor vanskelig og stress det var og hvor nervøse de var. Og de kalte de The Frogs i forkant, sånn ingenting skulle lekke ut. At det var Guns N' Roses, så hadde folk spurt, så hadde de sagt det var et eller annet sånt da hyper-britisk band, The Frogs. Men så skjedde det da.
Så skjedde det, og ja, det var, altså, og det var jo ikke den beste promoteringen for Guns N' Roses på det tidspunktet. Altså, Axl Rose var nok, han sagt at han var litt nervøs, og var litt sånn, det var noen greier, det var litt sound-greier, og sånn som det automatisk blir hvis du ikke gidder å soundcheck eller gjøre noen ting, hvis du bare møter opp i siste sekund og går rett på.
Ja, han var på soundcheck dagen før da.
Ja, dagen før var soundcheck, ja. Så ble det litt sånn, litt, eller for meg var det kjentekrim, for meg var det jævla kult.
Jeg synes jo det Madagaskar greia var dødskult. Jeg tenkte ikke over noe.
Nei, helt enig, men når du hører på kjente spille litt av Welcome to the Jungle, litt av Paradise City.
Ja, liksom. Welcome to the Jungle er den verste da.
Ja, det er den verste, så lukker det ganske mye. Men for meg så var det bare helt, det var helt magisk. Og en annen som likte det var jo også han som var hosten for VMA, så var Jimmy Fallon.
Det er jo ikke en favoritt hos deg,
er det? Nei, det er det ikke, ass. men han var entusiastisk her da, kan høre litt på det. MTV has asked this next band to perform at the VMAs for like the past 4 years. Well, tonight, not only did they show up, they're even taking requests. I feel kind of weird introducing like one of my favorite bands of all time. I just wanted to say, please, it's been great hosting the VMAs here in New York City. This is the best city in the world. And if anyone lives here, you know how powerful it is and how electric and how energetic and the greatest city in the world. For those of you who don't live in New York, welcome to the jungle. Ladies and gentlemen, Guns N' Roses!
Han var gira.
Han var gira.
Jeg tenkte drømmen han sa. Han intervjuet Axl Rose på det der showet sitt. Har han gjort det?
Nei, det han, han har vært på Kimmel.
Axl. Han har vært på Kimmel, han?
Ja, ja. Ja. Lettere, det i Los Angeles sikkert.
Ja. Jimmy Kimmel jo kulere også, da. Jeg synes Jimmy Kimmel litt Green Day-sk, altså han litt kjedelig.
Fallon, mener du?
Nei, Jimmy Kimmel.
Så Jimmy Kimmel litt kjedelig?
Jeg synes Jimmy Kimmel litt kjedelig. Fallon synes jeg bare irriterende, så jeg team Craig Ferguson og Conan O'Brien.
Conan O'Brien?
Og Back in the Day Letterman, ja. Podcasten til Conan O'Brien er kongen.
Ja, det kan godt være, men som en talkshow, så synes jeg
Jimmy Kimmel er jo bare sånn, høy, jeg har ingen med meg.
Ja, jeg synes Jimmy Kimmel mye, men altså, David Letterman er kongen for meg da. Sånn,
ja, men det beste av de alle var jo Craig Ferguson.
Åja, oh, ja, ok. Ja, nei,
men han hadde dessverre en kort karriere.
Men nå, ja. En låt som ble spilt etter Chinese Democracy, naturlig nok, live mesteparten av tiden, og som har kommet dukket opp her og der på Not In This Lifetime-turnéen. De klarer ikke å gjøre han samme justice som faktisk en del av det såkalte New Guns gjorde,
synes jeg. Ja, for den der pro-shorten fra 2010, jeg husker faen ikke hvor det er, men det er jo en helt fantastisk, når han har cowboyhatt og handlebars.
Fra London.
Ja, er det derfor? Ja, jeg tror det. Da er det i hvert fall en fantastisk versjon. Da er det Ashby og Co.
Ja, ja.
Den er jo fantastisk.
Alle de inkarnasjonene på en måte av New Guns nailer den ganske bra.
Slash vet ikke hva Moby er, vet du. Han forstår ikke inspirasjonen.
Han forstår ikke det. Så det er bare ikke helt sammen, men det er fortsatt en bra låt, tenker jeg, når de spiller nå. Den vil jeg gjerne se flere ganger. Nå har de jo lagt inn Sorry de siste konsertene, og da ville jeg jo heller hatt Madagascar enn så, selv om jeg er glad i Sorry også, men så en låt de fint kan ta fram her og der for min del, men som hadde sin storhetstid faktisk kunne, ja, jeg vil si allerede på debuten egentlig, men også utover den Chinese Democracy-eren da, så leverte den til gull den.
Leverte til gull, ja, da er jeg spent på dommen her.
Ja. Han leverer til gull, det er enkelt og greit. Nei, vet du hva, jeg har gått noen runder på, fordi at jeg ga godeste, nå skal vi jo ha en sånn, tenk, få til en sånn livepod, kommer gå gjennom liksom de der greiene, jeg går litt gjennom hva man angrer på, men jeg må ta den her også, nå, akkurat denne, fordi at jeg ga jo den litt sånn famøst, This I Love, 10 av 10.
Stemmer. Ja.
Og jeg elsker, altså,
du gikk hardt til episode 4
ja,
også.
Ja, jeg har hardt til episode 4. Jeg er skikkelig glad i This I Love, men så ser jeg at når jeg hører Madagascar, så ser jeg at det er ikke samme. Eller, altså, og de andre 10 av 10, det er jo litt sånn, du dømmer, altså, jeg ser ikke at This I Love er November Rain heller. Nei, ja. Men på et eller annet tidspunkt så går han bare så høyt som han går. Men nå vil jeg nok justere den litt ned, rett og slett fordi at jeg synes Madagascar er en bedre låt, og den gir meg faktisk enda litt mer. Ikke det? Det er altså ikke til forklaringelse for This I Love som jeg liker, men jeg synes bare Madagascar, altså, den treffer meg så sinnssykt alltid, og det som jeg sier at jeg kanskje sammenligner This I Love med November Rain og disse andre låtene som gir Don't Cry, disse låtene som jeg har gitt i, så kan jeg faktisk nesten det med Madagascar for min del, altså, så synes jeg han er på det nivået jeg, og det er litt sånn, og det er det samme som sagt om This I Love, han er litt cheesy, og hvis du kjøper det, så er det bra, hvis du ikke kjøper det, så trekker det ned, og her er det med disse samplene i midten, ikke sant? Hvis du faller for det, så er du liksom litt solgt, og hvis du ikke gjør det, så trekker det ned, det kan jeg forstå veldig godt. Jeg bare kjøper det helt 100%, jeg synes det er free at last, altså det er cheesy, ikke sant? Det er liksom, det er brukt før, det er gjort mange ganger, jeg synes det er bare helt, helt konge. Og det er så mange elementer i den låten som jeg synes er helt strålende, så den får en tier av meg. Han gjør det. Jeg er okay. Forberedt på at han ikke får det av alle, men jeg har ikke noen andre veier å gå på denne.
Nei, altså jeg forstår mye heller at du gjør den 10 av 10 enn This I Love. For min del, Madagascar var på en måte også, eller det var den første jeg hørte fra nye Guns på den MTV Music Awards, eller hva heter det, VMA. Jeg synes melodien da var fantastisk. Jeg synes fremdeles det er den beste melodilinjen han kom med på Chinese Democracy. De liksom, liksom såre, melankoliske, triste melodilinjen der. Jeg synes han funker bedre live enn på platen. Da tenker jeg spesifikt på sampling-delen, for den synes jeg kan være litt annoying på platen. Og så, jeg vet ikke hva jeg synes om at han bruker samme samplen fra Cool Hand Luke igjen, men det som sagt, det som plager meg litt, er den her Martin Luther King I Have a Dream-talen, for den er så veldig kjent, det er så sykt obvious, jeg kunne ønske han ikke hadde gjort det. Bortsett fra det, synes jeg samplingen er kul, Synes kanskje litt høyt I mixen, og så synes jeg også kanskje det kunne vært kuttet ned litt, og at det hadde vært litt mer låt enn bare den, for den går jo jævla lenge etter 3 minutter, men jeg det var et eller annet med den der franske horn-introen og den der I won't be told liksom det et eller annet, og det kan fort være det nostalgi fra det minnet der, og jeg har tenkt litt, jeg har hørt på det
sampledelen
satans mye ganger i løpet av dagen I dag jeg har landet på at jeg synes det alright jeg synes det alright, jeg synes resten dritbra, jeg synes de leadser og hvis han har skrevet alle de leadser selv også, så synes jeg det jækla god jobb det mangler et eller annet for at den skal komme 10 av 10 hos meg men deler av låten absolutt 10 av 10 synes jeg en veldig, veldig fin låt det absolutt by far den beste på Chinese Democracy yeah. Yeah. Og jeg angrer også for jeg har gitt Street of Dreams mener jeg
ja, du var høy på Street
ja.
Of Dreams
ja. Den skulle nok vært nede på 8 av 10 for denne her 9 av 10. Kanskje kunne det vært 10 av 10 hvis det hadde skjedd litt mer der I den bridgen enn bare de samplene så. Men der også, akkurat de samplene så det jo en veldig sånn som Brain snakker om denne Bonham-aktige Zeppelin-aktige, en veldig litt sånn wake-up-aktig. Det han heter? Jeg husker ikke. Kanskje den heter den der ble remixet på Daddy, men det I hvert fall den låten der. Den heter Kashmir. Veldig litt sånn Kashmir.
Come with me.
Ja.
Det vet jeg. Jeg kan ikke Zeppelin, men vi kan Puffy.
Vi kan det Puff Daddy, yes. Vi kan det. Nei, 9 av 10 foran for meg, Madagascar. Det den absolutt sterkeste på Chinese Democracy. Ikke sidestilt med Street of Dreams. Den skulle nok vende på 8,5 eller 8 av 10.
Ja.
Ja.
Ja. Den sterkeste på Chinese Democracy. Det vi enige om.
Ja,
by far. Ja. 9 av 10 for Jan. 10 av 10 for Erik. Madagascar.
Hatred. Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.